Nova inxección de capital do programa Lugo Transforma. Xa saben que é un fondo de capital risco dotado con 12 millóns de euros que fomenta a participación do Concello en empresas emerxentes para crear riqueza e emprego de calidade en Lugo. O goberno local anunciou hoxe unha nova inxección de capital en Innogando, 400.000 euros. Jesús Torres é o xerente de Torsa Capital, a consultora que xestiona o fondo. Dixo que o obxectivo é convertir a Innogando nunha empresa líder no ámbito internacional en sistemas de xestión e control do gando nas granxas. Jesús Torres, de Torsa, e Elio López, de Innogando.
Lo que queremos hacer es de Innogando el campeón de España, el líder en digitalización del sector ganadero en nuestro país.
Hai menos de 10 empresas no mundo que fagan cousas similares ás que nós facemos, e realmente darlle valor e conseguir vendelo agora a nivel internacional é o que nos falta para convertirnos nese líder nacional de digitalización da gandeiría, non?
Lembramos que esta empresa naceu no campus de Lugo, deseña solucións tecnolóxicas que lle ofrecen ao gandeiro información vital dos seus animais en tempo real. Datos sobre a saúde das reses, o que comen, o que producen, información que se traduce en maior rendabilidade nas explotacións.